Pêşenga pirtûkan derfet çê dike ji bo nivîsarên nû bo danasîna pirtûkên xwe. Her wisa xwîner jî dikarin bi raya van pêşengehan pirtûkên erzantir bistînin û derfet hebe pirtûkên xwe bi nivîskara bidine îmzakirin. Qendîl Şêx Bizinî ji başûrê Kurdistanê bi ferhenga xwe ya a bi hezar û yek bey gulbijêrên di zimanê Kurdî de beşdarê pêşengeha pirtûkan a Amedê bibû. Ew pirtûk ferhengeke ku ji hezar û yek peyvan pek tê, taybetiya wan peyvan jî ew e ku peyvên ji zimanê pehlevanî giştine her pênc zarabayên Kurdî.
Pirtûk 1001 peyv, gulbijêrek di gulistana zimanê Kurdî de. Pirtûk ferhengekî pêşniyaz kiriye.
Qandil ji bo dengê Amerîkayê behsa pirtûka xwe dike.
Gulbijêrek ji zimanên kevin, zimanên navîn em bêjin, zimanên pehlevanî, heta digihîje her pênc zarabeyên Kurdî. Ew peyvên ku di kirmancî de hem tune be, an hemberî wî Arabî be, Türkî yan Farisî yan zimanên biyanî be. Li hemberî wî peyvên Kurdî hene, çi ji zaravêyên din, çi zimanê kevnemeyê Kurdî. Min wana hemî daniye, me kiriye pertûkekî. Ji bo zarê kirmancî wekî diyarî. Ew berhemê min nêzî ew 5 sal dibe. Li ser vê pertûkê ez mijûlim. Gelek ji sûd ji ferhengên din dîtine, ji zimanên kevin. Heta gihîştî Roma çap kiriye.
Qendîl Şêx Buzinî dibêje xebatek pir baş çêdibe li ser zaravayê kurmancî. Lê gelek lêkolîner ne şarezane di warê zimanên kevin de.
Di kirmancî de niha van salan yani xebatekî baş heye li ser zimanê Kurdî. Lê ew wî ku heye zêdetir li ser zimanê civakê ye îro ye. Yani nivîskarê me yani zimannasê me gelekî di zimanên nasên kirmancî em bêjin. Gelek heyvan ji zimanên kevin nîne yani hebe jî henekî kêm e. Di soranî de yani bi taybetî Rojhilatê Kurdistanê başûr lêkolînê baş hene li ser zimanên Kurdî bi taybetî zimanê kevin jî.
Ew behs dike bêka ji çi berheman sûdêgirtiye.
Gelek pertûkên baş hene lêkolînê baş hene yek ji wan mamoste Hewramî heye ku bi xwe mamosteya zanîngehê di zanîngeha Sine. Ew bi xwe pertûkê bi sê berge pertûkekî wî heye bi navê Aryan Vaç li ser zimanê pehlevaniyê kevne. و گلک زمان یعنی زمان ناس اندرجی پرتو که اندرجی ما سود ورگرتی
قندیل لسر بشکرنا زمان کبن و کردیا روشانه جی وانزانیاریان پارویت که
هم دکارین لگور پیوان زمان کردی بکین سه پاش پاش کبن و ناوین و پاش نو پاش کبن هم دکاری میجین زمان میدی او وکی زمان هری کبنی کردی زمان ناوین زمان پهلوانیه که هنکی جه هورامان جراد بیجن پالایی فارس جراد بیجه پهلوی زمان نوجی ام دکارین او پینت زاربین کلی کنها هایی
فرهنگ 1001 بیو تایبت به تیپ لاتنی به زاروه کرمانجی هاتی آمده کرن پریک آواد که دنابر کرمانجی و زاروه سورانی و هرامی ده نویسکار ده بجه که دناب فرهنگ ده چاپکانی پیوانجی دست نشان کریه
تن اجبو نه کرما نویس ها به لاتین و زاروه کرمانجی تن اجبو باکوری کردستانی بخو 1001 بیوین بنگهینه لی هر پیو یکی وکی چافکانیه من گلگ میناک جیدایه پیو های نیزی ما صد پیویندن جی ساز بونه ما وانه جی نویساندن نه نوکی پیو یعنی دبن داوی هاتی نویساندن اگر به تمامی نیزی 2000 پیو دبه لی وکی پیویند چافکانی 1001 پیو
خدیجان فارقین دنگ امریکا آمد